Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздар, Азаттык радиосу 2 февраль шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Журналист Дайыр Орунбековдун президентке жана аппарат жетекчисине каршы доо арызы сотко жетти.
Президенттен айырмаланып 2 миллионго баалап каражат өндүрүп алууну максат кылбай, символикалык түрдө 1 сомго бердик.
Серепчилер Борбор Азияда экономикалык кыйынчылыктар мындан ары да тереңдеши ыктымалдыгын айтууда.
Өзгөчө мунай суудасынан түшкөн кирешеге туйтунуп кирген аймактын эң ири өлкөсү Казакстанда мунай арзандашы менен алапайын таппай калды.
Ошондой эле бул берүүбүздө Ошто талашка түшкөн чыйырчык кышкы эс алуу жайы тууралуу айтып берип, Кыргыз АССРнин түзүлгөндүгүнүн 90 жылдыгына арналган иш чаралар жөнүндө баяндайбыз. Баяндар топтомун өтөрдөн мурда акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Бишкекте 1 февралда кечинде атышуу болуп, алдын ала маалыматтар боюнча Крым төбөлдөрдүн бири каза тапты. Милициядан билдиришкендей, окуя кечинде Бөкөнбаев жана Исанов көчөлөрү кесилишкен жерде болду. Октон мерт кеткен адам мыйзамдагы уру Камчы Көлбаевдин жакын санаалашы экени кабарланууда. Ага бир канча жолу ок атылып, үчөө тийген жана ошол жерде жан берген. Иликтөө иштери жүрүп жатат. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Зика вирусун чоң коркунуч деп атады. Борбордук жана Түштүк Америкада тарап бараткан Зика алаңын бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистери эл аралык коркунуч деп аташты. Көз карандысыз эксперттер комитети Бразилияда жаңы төрөлгөн балдарда бул илдеттин оор түрү каттала баштагандыктан ушундай чечим кабыл алууну сунуштаган. Уюмдун башчысы Маргарет Чан вирустун тарашын ири жардырууга салыштырып, буга тынчсызданып жатканын айтты.
I am now declaring that
Бул кырдаалдан мен бушайманмын. Латын Америкасын тынчын алган илдетти жоюу үчүн вакциналардын, дары дармектердин жетишсиздиги абалды дагы да татаалдантат. Вирусту алып жүргөн чымындар башка региондорго да оорону таратышы ыктымал, деди Чан. Саламаттык сактоо уюмунун эсебинде быйыл борбордук жана Түштүк Америкада Зикага чалдыккандар 3-4 миллионго жетиши мүмкүн. 2015 жылдын октябрь айынан бери оорудан жабыркаган бразилиялыктардын саны 4000 чапчыды. Быйыл августта ал жакта олимпиадалык оюндар өтөт. Камбар ата биргесин курууга жаңы инвестор табуу жаатында бүгүн кыргыз өкмөтү жыйын курат. Тийиштүү мамлекеттик ишканалар жана министрликтердин сунуш пикирлеринин натыйжасында пландар иштелип чыгарын өкмөттүн басма сөз катчысы Назира Ахмедова Азаттыкка билдирди. Камбар ата биргесин жана Жогорку Нарын гидроэлектростанциялар каскадын куруу жөнүндө 2012 жылы кыргыз жана орус өкмөттөрү ортосунда кол коюлган макулдашууларды жакында кыргыз бийлиги жокко чыгарган. Буга Москва тараптан пландалган иштер аткарылбай жатканы себеп болгон. Азырынча ГЭС-терди курууда кайсыл мамлекеттер менен иштешүү ачык айтылган жок. Ирандын 100 миллиард доллардан ашуун активи кайтарылды. Иран бийлиги тараткан кабарга ылайык, өткөн жылы дүйнөлүк державалар менен түзүлгөн макулдашууга ылайык, Тегерандын 100 миллиард доллардан ашуун активи кайтарылды. Өкмөттүн басма сөз катчысы Мухаммед Бахар Нобакт акчанын басымдуу бөлүгү Кытай, Индия, Жапония, Түштүк Америка жана Түркия дагы банктарда сакталарын маалымдады. Бул каражаттар Тегерандын өзөктүк программасына байланыштуу 2012 жылы тоңдурулган болчу. Набакт мындан ары Иран акчаларды өз чечимине ылайык пайдалана аларын, бирок четтен товар сатып алуу максатында каражаттын негизги суммасы банктарда калаарын белгиледи. Иранга киргизилген эл аралык санкциялар өткөн айда алынган. Карабалтада Газпромдун инкассаторун тонуу окуясы иликтенүүдө. Карабалта шаарында Газпром Кыргызстан ишканасынын каражатын ташкан унааны тонуп кеткендерди издөө иштери уланууда. 1 февраль күнү кечке жуук аталган ишкананын инкассатор унаасын тонуп кетишкенин Азаттыкка милициядагы үздүк булактар кабарлаган. Маалыматка караганда жол кайгуул кызматкерин кийимин кийген кишилер Жигули унаасында инкассатор машинесин токтотушкан. Андан соң кызматкерлерди тонуп акчаларын алып кетишкен. Канча каражат экени жана жабыркагандар тууралуу маалыматтар ачык айтылды. Элек күч органдары териштирип жатат. Кыргызстандын жогорку окуу жайларындагы аскердик кафедраларды жоюу сунушталган мыйзам долбоору парламентке талкууга жиберилди. Аскердик кызмат жөнүндөгү мыйзамга коргоо иштери боюнча мамлекеттик департамент өзгөртүүлөрдү киргизгенин аскерге чакыруу башкармалыгынын башчысы Арстанбек Керемалиев Азаттыкка билдирди.
Только бул эменин жана мед академиянын аскер кафедрасы калат да. Бул кафедранын жоюлу дегенибиздин себеби жаңы мыйзам чыккан да баягы госслужбага саламатын өтөбөгөн жарандар алынбасын деп ошондон бери мына аскерлердин деңгээлин өстүрөлү деген үмүт менен гана ошону жойдуруп атабыз да.
Кермалиевдин айтымында азыр Ош мамлекеттик университетинде жана Бишкектеги курулуш жана архитектура университетинде аскердик кафедралар бар. Мыйзам долбоорунда ошондой эле жоокерлердин электрондук базасын түзүп, аскерий билетти ID карт түрүндө берүү жагы каралган. Президент Алмазбек Атамбаев кезектеги кыска мөөнөттүү эмгек көргүүсүн Индияда өткөрүп жатат. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашып, Атамбаев кийинки жумаларда ишке чыгаарын азаттыкка билдиришти. Президент Индияга эмне үчүн кеткени жана ал жакта кимдер менен жолугушары тууралуу комментарий бериле элек. Зейнеп.
Рахмат Санжар Эралиев соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Бул кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан тапсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын кээ райондорунда бир аз кар жаайт, Чүй, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө 5 градус, Баткенде 6, Таласта 5 градус жылуу болсо, Ошто жана Жалабатта 6 градуска чейин жылуу болот. Ал эми Нарында 10, Ысык Көлдө 2 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, 5 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Азаттыктан берүүбүздү улантып, эми коомдо талкууланып жаткан темага орун берели. Журналист Дайыр Орунбековдун президент Алмазбек Атамбаевге жана аппарат жетекчиси Фарид Ниязовго карата доо арызы карала баштады. Буга чейин президенттин беделине шек келтирди деген доомат менен башкы прокуратура сотко берип, журналисти 2 миллион сом доого жыккан болчу. Эскерте кетсек, жаңы жылдын алдында президент Алмазбек Атамбаев бирөөлөрдүн буйрутмасын аткарып, жалганды жазган журналисти кечирбестигин, эгерде ал мамлекет башчысы болбогон Орунбековду ордуна коюп коймоктугун маалымат жыйынында жарыялаган эле. Кепкездеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовду.
Журналист өзүнүн беделине шек келтирди деген доомат менен мамлекет башчысын жана аппарат жетекчисин сотко бергени сейрек кездешүүчү көрүнүш катары кабыл алынууда. Катардагы жаран президентти сотко берген күндө да постсоветтик республикаларда доо арызды буга чейин сот өндүрүшүнө кабыл алган учурлар кездешкен эмес. Укук коргоочулар менен саясат талдоочулар журналисттин кайра президентке каршы жазган доо арызын соттук кароого алуунун өзүн уникалдуу укуктук практика катары кабыл алышты. Ал тургай доогер журналист Дайыр Орунбековдун коомдук жактоочусу Адил Турдугулов муну жакшы жашаган катары баалап, бирок сотто калыстык болбой жатканын кошумчалады.
Керек болсо КМШ өлкөлөрдө деле мындай прецедент болгон эмес. Жөнөкөй жаран президенттин атына аппараттын жетекчисинин башына арызды берип, өзүнүн ар намысын коргоо процесси бул албетте биздин ошол башка мамлекеттерге салыштырмалуу демократиялык жактан кичине алдыга кеткенибиздин белгиси катары бааласак болот. Бирок бул процесс Ак Үйдүн тапшырмасы менен алар кандай чечсе ошондой чечерин билгизип койду. Башында эле нормалдык процессуалдык бузуулар болду. Биринчиден Орунбековду кыргыз тилинде өз эне тилинде сүйлөгөнгө тыюу салганы. Биринчиден экинчиден видео тартууга да тыюу салып, бул албетте ошол процессуалдык норманы да бузулган катары бааласак болот.
Буга чейин президенттин беделине шек келтирди деген негизде сотто 2 миллион сом айыпка жыгылган журналист Дайыр Орунбеков кийин мамлекет башчысы маалымат жыйынында ар намысымды тебеледи деп сотко берген эле. Анда президент Атамбаев журналист айыпка жыгылган акчаны кимге иштеп берген болсо ошолор төлөсүн деп айткан. Ошондой эле Алмазбек Атамбаев президент болбогондо Орунбековду ордуна коюп коймоктугун эскерткен. Анын эртеси күнү эле президенттин аппарат жетекчиси Фарид Ниязов соттон утулган журналист Дайыр Орунбеков менен публицист Уран Ботобековду криминалдын коргоочусу жана Бакиев режимине кызмат кылуучу катары сыпаттаган. Доогер журналист Дайыр Орунбеков президентке карата доо арыздын мазмунун төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Президенти жана өзүнүн айткан сөздөрүн төгүндөсүн деген арыз менен сотко кайрылганда көпчүлүк ушундай эмне үчүн өзүңө бир сомго бааладың деген суроолорду беришти да. Адамдын кадыр баркын миллиондогон суммалар менен да баалай албайсың. Адамдын баасы чексиз деген тыянакка келип, биз президенттен айырмаланып 2 миллионго баалап каражат өндүрүп алууну максат кылбай символикалык түрдө бир сомго бердик.
Сотто президенттин кызыкчылыгын адвокаттан сырткары мурдагы судья юрист Чынара Мусабекова коргомой болду. Юрист Мусабекова журналисттин президентке доосун негизсиз деп баалады. Анын айтымында доо арызда көрсөтүлгөн учурларды жогорку соттун пленумунун токтомуна ылайык кадыр баркка шек келтирүүчү жагдайлар катары кароого мүмкүн эмес. Анткени Чынара Мусабекова доо арызда президенттин оозунан чыккан сөздөр кайсы бир конкреттүү фактыларга карата айтылбагандыктан аны кылмыш жасалганы тууралуу чындыкка коошпогон маалымат таратуу же болбосо ар намыска шек келтирүү катары кароого болбойт деп сотко каршы пикирин билдирди.
Президенттин айткан сөзү оскорбительный, порочащий деп айтылбайт, анткени президенттин айткан сөздөрүндө булар тиги долбоор көрсөтүп аткан. Чиита деп айтылып атпайбы? Где-то деп, конкреттүү фактылар айтылган жок да, общий эле фразалар менен айтылган, анан ошондуктан ал тиги чындыкка жатпаган сведениялар деп айтууга болбойт да. Анан дагы башка сөздөрү мазмуну боюнча мындай оскорбительный деле таанылбайт да.
Мына ушуга байланыштуу президенттин кызыкчылыгын коргогон Чынара Мусабекова соттон Дайыр Орунбековдун доосун канааттандыруудан баш тартууну сурады. Бишкектин 1-май райондук соту журналисттин президентке жана анын аппарат жетекчисине берген доо арызын экиге бөлүп кароо чечимин кабыл алган. Мына ошондуктан 1-февраль күнү президенттин аппарат жетекчиси Фарид Ниязовго карата доо арызы каралды. Анда анын адвокаты Ниязовдун криминалдык колдойт деген сөзүн тастыктоо иретинде Дайыр Орунбековдун интернет сайтына жарыяланган адамдардын пикирлерин далил заты катары келтирди. Бул доо арыз боюнча кошумча материалдар талап кылынгандыктан сот жараяны дагы улантыла турган болду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу. Бир аз мурда жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстандын жогорку окуу жайларындагы аскердик кафедраларды жоюуну сунуштаган мыйзам долбоор парламентке жиберилди. Аскерий өзгөрүүлөр кандай багытта болушу мүмкүн? Алдыда ошол темадагы маекти Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна коргоо иштери боюнча мамлекеттик департаменттин аскерге чакыруу башкармалыгынын башчысы Арстанбек Керималиев жооп бермекчи. Арстанбек мырза, биз менен телефон аркылуу байланышта, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Арстанбек мырза, Кыргызстанда аскерий милдетти өтөөгө байланыштуу мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү жаатында күч түзүмдөрү мыйзам долбоорлорду сунуштаган экен. Кандай өзгөртүүлөр алар?
Биринчи өзгөртүүлөр жана электронный учет дегенди кирели деп атабыз. Жарандар 16 жашынан алгачкы каттоодон өтөрдө электронный военный билетти алып, анан ошону менен аскер бөлүктөрүнө жөнөп, анан аскер бөлүктөрүнөн келгенден кийин анан бүт ошол өзүнүн эмнени өтөсө ошонун баары жазылып, аскер билети электрондук болуп калат да жанагы.
Азыр бизде жөн эле колдо жазылат.
Азыр жөн эле колдо жазылат. А тиги болсо айди карт болот да, учеттон чыкса деле военкоматка барып тияктан данный чыгат да.
Андан сырткары альтернативдик кызмат боюнча да бир өзгөртүүлөр киргизилет деген сөздөр болуп атат.
Бир жылдан бери мына талкуудан өткөрүп атабыз. Общественный талкуудан өтүп бүттү уже. Эми жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Азыркы аскер альтернативдик кызматка оорусу боюнча чакырууну жоюп салалы дегенбиз да. Анан кичине баягы министрликтер менен түшүнүксүз болуп калып, анан кайра кайталап өзгөртүүлөрдү кирип, азыр военный кафедраларды, аскер кафедраларын ошолордун баарын жоюлу деген сунуш киргизилип атат. Только бул эменин жана медик академиянын аскер кафедрасы калат да.
Эмне үчүн?
Анткени медиктер деген узкий специалист да. Алар өзүлөрүнүн кафедрасында аскерге даярдык операцияларды бүт баарын ошол жерден үйрөнүш керек.
Азыр канча окуу жайда бар аскерий кафедралар?
Эми аскерий кафедра азыр мурун бүт институттарда бар болчу, анан баарын жоюп КГУ-да деле калтырганбыз да. Анан Ош мамлекеттик университетинин 2 кафедра бар да. Анан эми өзүңөр көрүп атасыңар, ага деле азыр биз бул кафедранын жоюлу дегенибиздин себеби аскер бөлүктөрдөгү аскерлердин деңгээлин өстүрөлү деген үмүт менен гана ошону жойдуруп атабыз да.
Демек деңгээл азыр канааттандыраарлык болбойт атат?
Эми канааттандыраарлык деп айтсак болот, бирок аскерге бизден мына жаңы мыйзам чыкканда баягы госслужбага аскер кызматын өтөбөгөн жарандар алынбасын деп, ошондон бери мына биз былтыр 370 киши чакырылсак күзүндө, быйыл 460 жогорку билимдүү баланы чакырдык да.
Азыр сиз айтып кеттиңиз жана альтернативдик кызмат боюнчачы, ошол альтернативдик кызмат тууралуу бир аз кеңири айтып бере аласызбы? Азыр кандай шартта альтернативдик кызмат?
Альтернативдик кызмат деген үй бүлө шарты боюнча жана жүз диний көз караш боюнча, ден соолугу боюнча, соттолгондугу боюнча төрт түр менен альтернативдик кызматка алынат да. Азыр аскер кызматына чакырылуучу жарандын жашы 18-25 чейин эле. 25 өткөндөн кийин уже бул аскерге алынбайт да. Анан эч жака жарабай калып атышпайбы балдарчы? Анан 10-12 жылы первичный воинский сбор өтүп турганан кийин
военный билет алсын 25 миң сом айып пул төлөп государствого. Анан кийин тиги военный билет алынсын болгондо эмени мыйзамга сунуш, анан жанагы 25 жаштан 40 жашка чейин аскер бөлүктөрүндө аскердик кызматты өтөгөн жарандарды, же болбосо жанагы альтернативдик кызматты өтөп өзүнүн эмеси боюнча, ден соолугу боюнча калып, анан кийин кайра госслужбада орношо албай, иштей албай жүргөн, ден соолугу чыңалып калган балдардын, жарандардын көйгөйлөрүн баарын карап туруп, анан 25 жаштан 45 жашка чейин мобилизационный сбор дегенди өтүп, бир айлык кызматты 50 миң акча төлөп, анан биринчи категориядагы военный билет алып, баары аскерге кызмат, мобилизациялык резервге коюу деген эмени кирип атабыз азыр.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна коргоо иштери боюнча мамлекеттик департаменттин аскерге чакыруу башкармалыгынын башчысы Арстанбек Керималиев жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттык радиосун уктатасыздар. Бишкекте саат 7:16 мүнөт өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Бишкекте 1 февралда кечинде атышуу болуп, алдын ала маалыматтар боюнча Крым төрөлдөрдүн бири каза тапты. Москвада 12 адамдын өмүрүн алган өрт боюнча Орусиянын кылмыш кодексинин мүлктү атайлап жок кылуу деген беренеси менен кылмыш иши ачылды. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Латын Америкада тараган Зика вирусун эл аралык коркунуч деп атады. Ирандын 100 миллиард долларын ашуун активи кайтарылды. Германия канцлери Ангела Меркель Украинанын чыгышында кырдаал тынчыбай жатканына байланыштуу Евро биримдик Орусияга каршы санкцияларын уланта бериш керек деп билдирди. Кыргызстандын жогорку окуу жайларындагы аскердик кафедраларды жоюуну сунуштаган мыйзам долбоору даярдалып, парламентке талкууга жиберилди. Бүгүн Бишкекте журналисттер Иран менен Кыргызстандын кызматташтыгын талкуулашат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому. Аларды толугу менен окуйм десеңиз, Азаттык чекит кейжи сайтына баш багыңыз. Берүүбүздү улантып, эми кошуна өлкөдө болуп жаткан окуяларга да назар салалы. Борбор Азия чөлкөмү быйыл экономикалык кризиске кептелери күн мурун белгилүү болгону менен аймактагы өлкөлөрдүн башчылары анын залдарын азайтуунун амалын таба албай отурат. Серепчилер бул аймакта экономикалык кыйынчылыктар мындан ары да тереңдеши ыктымалдыгын айтууда. Толугураак Шайырбек Эркенул айтып берет.
Аймакта жаңы жылдын алгачкы айында эле экономикалык абал кескин начарлаганы айкын болду. Өзгөчө мунай суудасынан түшкөн кирешеге туйтунуп келген аймактын эң ири өлкөсү Казакстанда мунай арзандашы менен алапайын таппай калды. Британияда жайгашкан экономикалык изилдөө борборунун Орусия, Кавказ жана Борбор Азия боюнча аналитиги Алекс Найс дүйнөлүк базарда мунай арзандашы экономикасы мунай суудасына түздөн түз көз каранды болгон Казакстанга олуттуу таасир эткенин айтат.
Казак өкмөтү былтыр экономикада 1.5% өсүш болот деп болжогон. Биздин уюм быйыл бул өлкөдө төмөндөө болуп 1998 жылдан берки алгачкы кыскарууга рецессияга кабыларын болжоп жатат.
Мунай арзандашы экономикасы газ соодасына байланган Түркмөнүстанга да кыйла таасир эткен, бирок өзүн жабык кармаган бул өлкөнүн ичинде эмне болуп жатканын билүү мүмкүн эмес. Дүйнөлүк базардагы абалдын таасири миллиондогон борбор азиялык мигранттар жан багып жүргөн Орусияга да тийди. Былтыр Орусиядагы мигранттар өз өлкөлөрүнө жиберген акчанын көлөмү да кескин азайган. Бул абал баарынан сыртка чыккан мигранттардын жиберген акчасына көбүрөөк көз каранды болгон Кыргызстан менен Тажикстанда да өзгөчө байкалды. Алардан келчү акча бул эки өлкөнүн ички дүн өнүмүнүн 40%ине тете эле. Орусиядагы өзбек жарандары да кризис башталганга чейин жылына 6 миллиард доллар чамасында акча жиберип турчу. Орусиядагы кризистен улам мигранттар эми башка өлкөлөргө орун которушу мүмкүндүгү да айтылууда. Бирок эксперт Алекс Найс алардын көбүндө башка барар жери жоктугун айтат.
Тарыхый байланыштарга жана виза тартибинен улам аларга Орусия эң ыңгайлуу өлкө. Орусияда жашоо канчалык кыйындаганы менен жакынкы чыгышка, Европага же Азиянын башка бөлүктөрүнө баргандан көрө бул өлкөдө калуу мигранттар үчүн ийги,
дейт британ аналитиги. Серепчилер экономикалык абал начарлашынан корккон казак жана тажик өкмөттөрү эл ичиндеги бөтөнчө ойлонгон оппозициялык маанайдагы адамдарды кысмактоого өткөнүн да белгилешкен. Freedom House укук коргоо уюмунун National Транс ин Транзит долбоорунун башчысы Нейт Шенкан тажик өкмөтү былтыр аймактагы жападан жалгыз расмий катталган Ислам кайра жаралуу партиясынын ишмердигине тыюу салып экстремисттик деп жарыялаганын мисал келтирет. Мындан кийин президент Рахмон бийлигин чыңдоого киришти. Былтыр жыл соңунда өзүн улут көсөмү деп жарыялаган тажик президенти өткөн жумада 38 жаштагы кызын президенттик аппараттын башчылыгына дайындады. Казак президенти Назарбаев болсо жакындарын жогору кызматтарга мурдатан эле дайындап келген. Былтыр анын туң кызы Дарига вице-премьерликке киришсе, жыл соңунда 37 жаштагы жээни Самат Абишти улуттук коопсуздук кызматынын төрага орун басарлыгына алып келди. Серепчилердин баамында минтип оппозицияны кысмактап, сынайткандардын оозун жабуу менен азганактай гана топтун коопсуздугун камсыздоого болот. Бирок турмуш шарттын начарлашына байланыштуу калың эл баш көтөрчү болсо, аларды токтотуу алда канча кыйынга турат. Акыркы жылда Борбор Азиянын бардык өлкөлөрүндө улуттук валюта кунун жоготту. Эсеби маселен соңку 6 айда Казакстанда эле 1 доллар 180'ден 360 тенгеге чейин өсүп кетти. Бул дагы элди көчөгө чыгарчу жагдайлардын бири болуп калды. Айталы, нааразылык акциялары сейрек болчу Казакстанда 16 январда долларга ипотекалык насыя алган тургундар карызын тенге менен эсептөө талабы менен чыкты. Нааразылык акчылары деле болуп көрбөгөн Түркмөнүстанда да былтыр Лебап шаарында газ мекемесинин айлыктарын ала албаган жумушчулары көчөгө чыкты. Бул автократиялык өлкөдө соңку 20 жылдагы алгачкы нааразылык акция болду. Айрым маалыматтарга караганда Түркмөнүстандын газ тармагында киреши азайышынан улам эми жумушчулардын тең жарымы кыскарышы ыктымал. Шайырбек Эркен уулу, Азаттык, Прага.
Азаттыктан уктурубузду улантып эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайтып келели. Оштогу чыйырчык кышкы ий салуу жайынын аянты талашка түштү. Лыжа базаны Токой чарбасынан 49 жылга ижарага алган Патила Жусуева лагерди Кашкар кыштак айыл өкмөтү башка жарандарга сатып жибергенин айтууда. Ал эми аталган айыл аймактын жетекчилиги чыйырчык алардын жайыты экенин, аны каалаган кишиге ижарага беришерин билдирүүдө. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Ак эле чек айымдар фондунун жетекчиси жеке ишкер Патила Жусуева чыйырчык лыжа базасын ачканына 7 жылдай болуп калды. Бул убакытта ал жайдак талаага кадимки трос жолдорду, сөөрүчөлөрдү, айванчаларды жана лыжа жолчолорун курууга жетишти. Алгач дээрлик киши келбеген лагерге акыркы 2 жылдан бери каттагандар да көбөйгөн. Бирок кардарлар көбөйгөнүн лыжа базасын талашкандарда арбыды, дейт Жусуева.
2008 жылы мен кат менен кайрылып Кашкар кыштак айыл өкмөтүнө жөнөткөндөн келсем, Кашкар кыштак айыл өкмөтү бизде эмес, Токой чарбасына дегенден. Токой чарбасынан 103 гектар жерде кышында лыжа тебүү үчүн туристтик лыжа тебүү базасын ачканбыз. Биз 2 жыл гана тынч иштедик, анан кийин 2010 жылдан баштап Кашкар кыштак айыл өкмөтү мына ушул күнгө чейин бизге тоскоолдук кылып келет.
Ишкерде лагерди 49 жылга ижарага алганы боюнча Токой чарбасынан берилген күбөлүк да бар. Бирок ал иштетип жаткан аянтты Кашкар кыштак айыл округунун жетекчилери дагы башка кишилерге ижарага берип жиберишкен.
Кашкар кыштак айыл өкмөтү биз өздөрү ошол жерде тынчтык бербеген аз келгенсип жергиликтүү элди тукуруп биздин үстүбүздөн митинги да өткөрүштү. Анан бир бейжай аялдарды чогултуп алып аябай жаман сөздөрдү айттырышып, анысы аз келгенсип ошо киргизген балдар улам уруш чыгарып турат. Кашкар кыштак айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин жетекчиси Таштемир деген адам ар бир жолу акча сурайт. Мен жолду оңдотом деди, 20 000 акча бердим. Жолду оңдоткон жок,
дейт жеке ишкер Патила Жусуева. Ал эми Кара Суу районунун Кашкар кыштак айыл округунун жетекчилиги болсо, чыйырчык жайлоосунун 825 гектар жери аларга караштуу экен. Лыжа базанын аймагы да алардыкы экенин билдирүүдө. Ошол себептүү алар Жусуеваны өздөрүнө салык төлөөгө мажбурлап жатышкан экен. Андан башка да ишкерлерге ижарага берүүгө укугубуз бар, дейт айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин жетекчиси Таштемир Эргешев.
Картанын негизинде азыр Кашкар кыштактын жери деп биз келе атабыз. Документ бизде турат. 97 жылы Токой чарбасы көз акыт алып алып меники деп канча жолу талаш болду. Кайтып Кашкар кыштага өткөн. Мунун бардыгын Жусуева Патила билет. 2011-12 Жусуева Патила биз менен договор кылып бизге 2 жыл төлөдү. 2012 жылга келгенде жерди мен 49 жылга аламын деген сөз менен Токойго кайтып өтүп кетти.
Эргешевтин айтымында алар Токой чарбасынын Ош областык башкармалыгы менен 2 жылдан бери соттошууда. Жерге ким ээлик кыларын сот чечсе гана иштин кийинки жагдайы белгилүү болмокчу. Лыжа базасын иштетип жаткан экинчи ишкер Залкарбек Орунбек уулу анын иши да мыйзамдуу экенин белгилейт.
Чындыгына келгенде аз сөздүк болуп атат да. Жөн эле иштей берсек экөөбүз тең жетет эле. Анан эми бир эле аял ошончо жерди ээлеп алыш туура эмес да эми. Калган эл эмне болот? Биз үчө төртөбүз чогулуп ошо жерди ачтык эле бир. Бул эженикине 100 ашык жерке болону бар экен. Ал онукуна мисалга 200 адам барса мага 10 адам керек экен. Бардыгын өзүм ээлешим керек, меники деп атат да эми.
Кантсе да учурда эки ишкер тең ишмердүүлүгүн улантууда. Чыйырчык лыжа базасы Оштон бирден бир кышкы эс алуучу жай болуп саналат. Мында негизинен Алай Кара Суу райондорунун жана Ош шаарынын тургундары келип көңүл ачып кетишет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда Кыргыз АССР түзүлгөндүгүнүн 90 жылдыгына арналган иш чаралар өтүп жатат. Бишкекте коомчулук Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн чыңдоого салым кошкон мамлекеттик ишмерлердин айкелдерине гүл койду. Ушул иш чарага чыккан Зайырбек Ажыматов бул репортаж даярдаган эле чогуугалы.
Кыргызга мамлекеттин кереги жок. Кыргызстан түндүгүн Казакстанга, түштүгүн Өзбекстан, Тажикстанга кошуп берели.
Тарыхчы Кыяс Молдокасымов Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн чыңдоого салым кошкон даңазалуу мамлекеттик ишмерлерди эскерип жатып, Кыргыз автономиялык Советтер Социалисттик Республикасынын түзүлүшү мамлекеттүүлүктүн түптөлүшүнө коюлган негизги кадамдардын бири болгонун айтып берди.
Анан ошону жок болбойт. Кыргыз өзүнүн мамлекетин куруш керек. Кыргыз борбордук Азияда эң байыркы калк. Мамлекетин куруш керек деп атып туруп, Абдыкерим Садыков, Жусуп Абдрахмановдор ошо мамлекетти 24-жылы Кара Кыргыз автономиялуу облусуна түптөп негиздеп чыгышкан ошолор. Анан кийин алар кыргыз эмне автономиялуу облус боюнча эле калсын, союздук республика айлансын деп улам улам Сталинге кат жазатып, анан акырында 26-жылы автономиялуу социалисттик республика болду, андан кийин 36-жылы социалисттик республика айланды. Эгерде ошондо мамлекет курулуп калбаганда, анда бүгүнкү эгемендүү кыргыз мамлекети мына Карагандынын кейпин же Татарстандын кейпин кийбек.
Молдокасымов ошол кездеги кыргыздын саясий элитасы өздөрүнө жүктөлгөн тарыхый олуттуу жоопкерчиликти түшүнө билип, чачылган жыйнап, үзүлгөндү улап, мамлекеттүүлүк үчүн зарыл болгон негизги нерселерди бирден терип курашканын айтты. Жазуучу Кеңеш Жусупов 20-чы кылымдын башында жаңы доорго ылайык түзүлө турган мамлекет үчүн ошол улуттун өзүнүн жазуусу, илими, тарыхы болушу шарт болгонун, бул багытта Эшеналы Арабаев, Белек Солтоноев, Касым Тыныстанов баштаган топ аз убакта мыкты эмгектерди жасаганын кеп салды.
Кыргыздардын тарыхын жаздыруу, айрыкча орус окумуштууларына жаздыртканда бартөрткө жаздыруу ушул эмеги эметишти. Эмгегин ошого сунуш кылышып, муну биз илдешилик жакшылап. Ошол Бартолдун эмгеги биринчи сапар ушул кыргыздардын байыркы мамлекеттик тарыхын жазды. Андан кийин бул Ташкенттен, Москвадан окумуштууларды алып келген. Тилчилерди, Абрамзонду да ошол үгүттөшкөн ошол учурда. Өзү ушул жакта келип, жаш студент ушул жака 20-30 жылдары келип ушул кыргыздардын тарыхын жазууга эметишкен.
Мындан 90 жыл мурун Кыргыз АССР түзгөнгө салым кошкондордун бири Төрөкул Айтматовдун кызы Роза Айтматова кечээ жакында эле өзүнүн жеке архивинен атасы Төрөкул Айтматовдун ошол кездеги билим берүү тармагы боюнча жазган баяндамасын таап алган экен. Ал бизге тарыхый документтин мааниси тууралуу буларды айтып берди.
Ушунчалык статистикасын келтирип, Кыргызстанда канча мектеп бар, кандай канча мугалим бар, алардын билими кандай, кайсы предметти кандайча окутат деп ушундай бир сын айтып, ошо докладында айтат да, эң негизги маселе азыр балдарга билим берүү, билимдүү муунду өстүрүп чыгаруу деген идея да.
Роза Айтматова бирок аз өтпөй өз мекени үчүн жан дили менен эмгектенип, кыргыз мамлекетин тикелеген ошол саясий ишмерлер 1938-жылы ар кандай жалаа менен сталиндик репрессияга туш болуп атылып кеткени өкүнүчтүү болгонун кеп кылды. Мурас коомдук фондунун жетекчиси Тынчтыкбек Чоротегин кыргыздардын көз карандысыз мамлекет түзүү аракети эзелтен болуп келгенин, акыркы 100 жылдыкта ал 1916-жыл менен башталганын айтып берди.
Бул улуттук мамлекеттүүлүк идеясы менен коштолгон, ошондо орусиялык падышалык режимден көз каранды эмес бир аймак түзгөнгө аракет кылышканда, андан кийин 1917-жылы Алаш Ордо автономиясы үчүн күрөшкөн кыймыл дагы болду. Бул да жүзөгө ашкан жок. Кокон автономиясы деген көп партиялуу демократиялык бир автономиялык бир түзүлүштү негиздеген аракет да кылышты. Муну албетте Михаил Фрунзенин аскерлери келип муну дагы талкалаган. Ошондон кийин кыргыз айдыңдары советтик системанын ичинде өзүнүн бийлигин түзгөн аракет кылышты,
деди Тынчтыкбек Чоротегин. Быйыл Кыргызстанда Кыргыз автономиялуу СССРнин түзүлгөндүгүнүн 90 жылдыгы, Кыргыз СССРнин түзүлгөндүгүнүн 80 жылдыгы жана Кыргызстандын мамлекеттик көз каранды эместикке жетишинин 25 жылдыгы белгиленүүдө. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип таңк азаттыктын алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Биздин толкунда болуңуздар. Алдыда берүүнү Прагада кесиптештерим улантат. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү шейшемби, 2 февраль таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргыз соодагерлери Алматыдан товар ташууга өтүштү. Ишкерлер мындан өзгөчө жерликтүү өндүрүш жабыркай тургандыгын айтышууда.
Ташып саткан соодагер катары айтсам, бул жерде эч кандай эме кыйынчылык болбой атат, баары эле жакшы. Биз мурда караганда өзүбүздүн жеке унаабыз менен чек ара кызматтарынан өтүп, арзан баада алып, салыштырмалуу жакшы эле пайда көрүп атабыз.
Тажикстанда көзү ачыктык менен төлгө тартууга салынган тыюу күчөтүлүп, анда иш менен алектенгендерди 7 жылга чейин абакка кесүү боюнча мыйзам долбоору каралууда. Таңкы азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ага катар аялзат түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын дагы угаласыз. Программанын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Казак тенгесинин куну качканына байланыштуу Казакстанда тамак аш, күйүүчү май жана башка товарлардын баасы сомго эсептегенде салыштырмалуу арзандады. Буга байланыштуу кыргыз соодагерлери жакын турган Алматыга барып, арзан товар алып келүүгө өтүштү. Ишкерлер мындан өзгөчө жерликтүү өндүрүш жабыркай тургандыгын айтышууда. Азаттыктын апталык адам жана базар экономикалык программасынын бүгүнкү чыгарылышы мына ушул темага арналмакчы. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева даярдады.
Саламатсыздарбы. Бишкектик ишкер Аида эл аралык тармактык маркетингте жерликтүү дистрибьютор болуп иштейт. Бул тармак чыгарган витаминдүү делген азыктар уюмдун Бишкектеги түйүнүндө деле сатылат. Бирок $1000 азык Бишкектеги доллардын курсу менен 76,000 сомго чукултурса, Алматыда теңгенин курсу менен дээрлик 2 эсе арзанга түшөт.
Теңге арзандап баштагандан бери каттадык. Андан бери айырмасы, мисалы, мурун башында бир аз болсо, азыр айырмасы чоң болду. Себеби акыркы жолу барганда 21,000 алмаштырдык, где-то бир 50% арзан түшүп калды да. Мисалы $1000 товар алып келсек мурун, азыр барганда $500. Ошол эле товарды мурунку айда барганда деле где-то бир 30% арзан алып келчүбүз, а мында жарымы 50% арзан алып келип атабыз да.
Ушундай эле ыкманы базардагы соодагерлер да колдонушууда. Мурунтан Казакстандан алып келинген жумуртканы ортомчулардан дүң баада сатып алып, кайра сатып отурган соодагерлер теңге арзандагандан бери өздөрү жумуртка алып келүү үчүн Алматыга барышууда. Алардын бири Ош базарында жумуртка саткан соодагер Жипардын айтымында, Алматыда жумуртканын тоок чарбалар сунуштаган баасы 1 сомго түштү. Андан кийинки ортомчулардын кошкон тыйынын жол кирени кош эсептегенде кыргызстандык соодагерлер үчүн 2,5-3 сомдон туура келет. Бул баа мурдагы жылдарга салыштырмалуу бир топ арзан.
Чеке мен өзүм ошол жумуртка ташып саткан соодагер катары айтсам, бул жерде эч кандай эме кыйынчылык болбой атат, баары эле жакшы. Биз мурдага караганда өзүбүздүн жеке унаабыз менен чек ара кызматтарынан өтүп, арзан баада алып, салыштырмалуу жакшы эле пайда көрүп атабыз. Чеке ушул биздин маселеде аябай жакшы пайда көрүп атабыз, эч кандай кыйынчылык жок.
Казакстанда күйүүчү майда Кыргызстанга караганда бир топ арзандыгы айтылууда. Алсак, чектеш турган Кордайда айдоочулар жакшы көргөн А92 үлгүсүндөгү бензиндин 1 литри 23-24 сом турат. Ал эми автоунаа газынын 1 кубометри 10-12 сом. Ушундан улам Алматыга барып келүүчү жол кире да арзандаган. Ал эми товар үчүн баргандар өздөрүнүн автоунаасы менен барган утуштуу болорун белгилешүүдө. Мындан бир нече жыл мурун Кыргызстан борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен тамак аш, кийим кечек, кызмат көрсөтүү акысы жагынан эң арзан чөлкөм болуп саналчу. Коңшулаш казактар ысык көлгө келип эс алып, Бишкектин тейлөө кызматтарынан пайдаланып, атыгүл дарланып кетишчү. Ал эми Дордой базарындагы сооданын дээрлик 70-80% казактар жүргүзөрү айтылчу эле. Азыр тескерисинче соодагерлер, карапайым керектөөчүлөр Бишкектен Алматыга кийим кече, тиричилик техникаларын сатып алганы каттай башташты. Кийинки маектешибиз Темиржан Маткеримов мурунку убактарда Астанага Бишкектен кийим кече алып барып сатчу. Дээрлик жарым жылдан бери анын соодасы Алматы менен Астананын ортосунда болуп калды. Буга Алматыдагы баалардын арзандыгы себеп болууда.
Кийим кече жагынан деле арзан, бирок азыр теңге менен деп товарга Алматыга барып калышты. Алматыга барган өзгөрт мекендир. Бишкекке долларга сатып алып, ага кайра Бишкекке барып баары алып келгенде уже наоборот Алматыдан деп азыр мына Астанадан дагы коммерсанттардын көбү Алматыдан бери алып келип калышты.
Хоргос ири дүң базарынын ишке кирүүсү менен Казакстан Кытайдан кирип жаткан товарларды жеңилдетилген баа менен арзан ала баштады. Ушунан улам эксперттер Казакстандагы сооданын жүрүшү мурдагыдан дагы эки эсе эле көбөйүп, ал эми Дордой менен Кара Суу базарынын соодасы таптакыр токтоп калышы ыктымалдыгын айтышууда. Айрым экономисттер теңгенин куну төмөндөөсүнөн Казакстандын экспорту көбөйүп жатканын билдиришет. Мындан казактардын өндүрүшү да иштейт, ал эми Кыргызстандын жергиликтүү өндүрүшкө тез таасирин тийгизет, дешет алар. Бул тууралуу бир нече көзөрмөндөрдөн кийин сөз кылабыз. Ободо апталык адам жана базар программасы, микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Коңшулаш Казакстанда баалар арзандаганы көбүнчө жумуртка өндүрүшүнө терс таасирин тийгизүүдө. Тоок фермерлер жумуртканын өздүк баасы 3.5-4 сом турганын, бул баа менен коңшулаш Казакстандын 1.5-2 сом турган жумурткасын атаандаша албай, тоок чарбалар четинен жабылып жатканын айтышат. Күнүнө 250,000-300,000 жумуртка чыгарган аккуу канаттуулар фабрикасынын жетекчиси Нургүл Малдыбаева Алматыдан Азаздан аткечилик менен келип жаткан жумуртка жергиликтүү өндүрүшкө кедергисин тийгизип жатканын айтат.
Бизде көбүнчө азыр контрабандалар кирип атат да, анан кийин деген микроавтобустар кирип атканда анча эле карабайт экен да, ошо микроавтобустар деген 100-200 коробкадан эле деген контрабандаланы киргизип, ошон үчүн бул жерде азыр конкуренция ошондон болуп атат да. Эгерде деген мамлекетке деген төлөп киришсе, алар деген анча баасы ылдый болмок эмес да.
Казакстандагы теңгенин арзандашынан Кыргызстанда ун өндүрүшү да аксап жатканы белгилүү. Ушул тапта коңшулардан алып келинген ундун баасы мындан жарым жыл мурдагыга салыштырмалуу 5-10 сомго чейин арзандады. Ош базарында ун саткан соодагер Бактыгүлдүн айтымында Казакстандан ун гана эмес, күрүч, май жана башка азык түлүктөр да арзан келүүдө.
Биз килограммдап сатканда 28 сатып атабыз, первыйды 30-28. Мисалы жанагы 5 кило, 10 килолуктар атайын упаковка кылып келет го. Ошолор бизге 28 келет, ошондо 30 сатабыз аларды. А мындай весовой сатканда 28 сатып атабыз да. Күрүчтөрдү 50 сомдон өйдө сатып атабыз. Эң арзан казактардыкы ошо 50-45 өйдө да. Эң арзан күрүч кече санадык 42 келиптир да. Казактардын күрүчтөрүчү. Былтыр күрүчтөр казактыкы эң арзаны 54 сом болчу. Бизге оптовый цена бергендечи 65-70 сатчубуз.
Кыргызстандын улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча 2015 жылы экспорттун көлөмү 1,304,000,000 доллар болсо, импорттун көлөмү 3,681,000,000 долларды түзгөн. Мурдагы жылга салыштырмалуу импорттун көлөмү былтыр бир аз азайганы менен 2016 жылы кайрадан өсүүсү ыктымалдыгы айтылууда. Ушул тапта АКШ долларынын расмий баасы 75 сом 58 тыйын турат. Январь айынын ичинде улуттук банк 17 жолу интервенция жасап, жалпысынан 64 миллиондон ашуун доллар сатты. Ушундан улам ишкерлер жана адистер кыргыз өкмөтү сомдун курсун жасалма жол менен кармап турганын белгилеп, мындан экспорт, аны менен кошо эле жергиликтүү өндүрүш да жабыркашын айтышат. Экономист Элдар Абакиров Алматыдан арзан товар ташуунун арты кыргыз экономикасы үчүн кейиштүү болорун эскертет.
Бул бир гана таасири бар, оң таасири, ошол сом менен айлык алгандар азыркы учурда жакшы жашап атат, азыркы учурда. Бирок эртең бул тез эле өзгөрүп кетиши мүмкүн. Анткени резерв азайып атат, өндүрүштөр жабыркап атат, жумушсуздук көбөйөт. Жанагы бажы уюмга киргенде бир коркунуч бар болчу да, биз өндүрүштү өндүрбөй эле жанагы мындай экспортко тиешелүү бир тармактарды өнүктүргөндүн ордуна биз бажы союзунда бир провинцияга айланып калабыз. Мигранттар ошол жакта иштейт, акча табат, акчаны Кыргызстанга жиберет, а биз Кыргызстандан ошол акчага сырттан келген нерселерди сатып алып, ушундай бир потребительский бир провинцияга айланып калабыз деген коркунуч чынга ашып кетиши мүмкүн да.
Кыргыз өкмөтү долларга көз карансыздыкты жоюу максатында соода сатыктын бардыгын улуттук валюта менен гана жүргүзүүнү сунуштоодо. Ага ылайык, монополияга каршы күрөшүү жана атаандаштыкты өнүктүрүү агенттиги атайын мыйзам долбоорун даярдап жатат. Мындай ыкма канчалык деңгээлде Кыргызстандын экспортуна оң таасирин тийгизе алат, ал жөнүндө мезгили келгенде өзүнчө сөз кылабыз. Азыр болсо ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Президент мамлекеттик маалыматтык саясаттын концепциясын даярдоо тапшырмасын берди. Маалыматтык саясаттын максаты эмне? Ал кандай багыттагы иш-аракеттерди өзүнө камтышы керек? Канчалык зарыл? Азаттыктын алдыдагы түз эфирдеги талкуусу ушул темага арналат. Студия номери 0312 31 61 63. Суроо пикир менен кошулуңуз. Таңк азаттык 8:30.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми Борбор Азия окуяларынан Тажикстанда көз ачыктык менен төлгө тартууга салынган тыюу күчөтүлүп, анда иш менен алектенгендерди 7 жылга чейин абакка кесүү боюнча мыйзам долбоору каралууда. Өлкөнүн дин иштери боюнча комитети ишин иликтөө өтүнүчү менен 200 чакты төлгөчүнүн тизмесин укук коргоо органдарына өткөрүп берди. Толугураак кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу баяндайт.
Тажик парламентинин депутаттары кылмыш кодексине өзгөртүү киргизип, төлгөчүлүк менен алектенгендерди 7 жылга чейин эркинен ажыратууну сунуштаган долбоорду караганы жатат. Мыйзам долбоорун президент Рахмондун администрациясы сунуштаган. Азыркы тажик мыйзамдарына ылайык төлгөчүлүк кылгандарга тек гана акчалай айып салынат. АКШ долларына айлантканда анын жогорку өлчөмү 500 долларга тете. Орточо айлык 110 доллардай болгон Борбор Азиянын бул кедей өлкөсү үчүн мындай өлчөм ого эле дурус сумма эсептелет. Тажикстанда 2007 жылга чейин көз ачыктык кылууга эч кандай тыюу же чектөө болгон эмес. Бирок акчалай айып салууга карабай өлкөдө бул ишмердик мурдагыдай эле кадырлуу жана кирешелүү бойдон калууда. Бактыңды же жолуңду ачам, жоготкон буюмуңду таап берем деген көз ачык менен төлгөчүлөрдүн эшигинде узун кезек күткөндөр дале толтура. Алардын бири экинчи аял алгысы келген күйөөсүн андай ниеттен кайтаргысы келсе, дагы бири күйөөгө чыкпай отуруп калган кызынын багын аштырууну каалайт, дагы бирлери бизнестен жолдуу болгусу келет. Дин иштери боюнча мамлекеттик комитет акыркы убакта өлкө түндүгүндөгү Согд облусунда эле жалгыздап иш жүргүзгөн 179 төлгөчү катталганын билдирди. Комитеттин аталган облустагы бөлүмүнүн башчысы Сухроб Рустамов аларга айып салынып, ишин токтотуу талап кылынарын айтат.
Бул 179 көз ачык азыр ишмердигин токтотту. Себеби мындай ишмердик мыйзамга каршы.
Молдолор менен дин ишмерлери көз ачыктарга баруу туура эмес деген, ислам дини буга караманча каршы экенин айтып келет. Согд облустук уламалар кеңешинин башчысы Хусейн Ажы Мусазода төлгөчүлөргө диний жактан сабатсыз адамдар гана барарын айтып, алардын ишин Тажикстандагы салык төлөбөгөн ишмердик деп баалаган. Көз ачыктарга каттагандар алар кызмат үчүн 2-10 долларга чейин акчаларын, бирок жасаган ишине жараша кызматын бир канча 100 долларга чейин баалагандары да бар экенин айтат. Хожен шаарынын тургуну Мавзуна аттуу бир аял 24-30 жаш арасындагы отуруп калган 3 кызы турмушка чыгып, бактысын тапса деген тилек менен бир көз ачыкка 30 доллар төлөгөнүн, эми анын айтканын жасап коюп, жуучу күтүп эшик карап отурганын айтат. Көз ачык ага жумуртка берип, аны дарыяга ыргытып жибер деген экен. Мындан сырткары дубаланган темир качкычты дарыяга ыргыттыруу тажик көз ачык багышчыларынын арасында кеңири жайылган тажрыйба. Өткөн июлда жергиликтүү бийликтер суу бөлүштүрүүчү жайда мындай ачкычтар чагалап табылганын айтып, ал ошол жердеги жабдыктардын иштешине тоскоолдук жаратып жатканына тынчсызданган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Хайриддин Абдурахимов дүйшөмбү дарыясынын нугунан топтолуп калган жарым араба темир ачкыч табылганын, аны жоголгон курал жарак издеген полиция кокусунан таап алганын айтат. Көз ачык багышчылар буга чейин ишмердик үчүн жазаланбаса да, алдамчылык үчүн айыпталган учурлар болуп келген. Маселен, Канибадам шаарынын 26 жаштагы тургуну Шахноза Юнусова жакында эле 8 жылга кесилген. Соттогу сөзгө караганда, ал жергиликтүү бир тургундун абактагы уулун эрте бошотуп алуу үчүн тиешелүү адамдарга пара катары берем деген 6000 долларын менин үйүмө бир түнгө таштап, анан алып барсаң ишиң дароо оңунан чыгат деп көндүргөн экен. Бирок эртеси күнү ал акчаны жоготуп койгонун айтып, каратып туруп бербей койгон. Хажент шаарында бир кездери аты дүң болуп, туш тараптан адамдар агылып келип турган Назира аттуу көз ачык тыюу салынганына тарта бул ишин токтотконун, азыр тек гана жакындары үчүн гана көз ачыктык кыларын айтат.
Мен бул ишти акча табуу үчүн жасабайм. Мен психикалык жактан ооруп калганым үчүн гана муну моюнга алгам. Мен азыр кайрадан ооруп калбаш үчүн гана бул ишти аткарып жүрөм.
Тажикстанда эми жаңы мыйзам кабыл алынса, көрүнө көз ачыкты кылып төлгө тарткандардын иши кан буугандай токточудай. Жогоруда белгиленгендей, мындай ишмерди кылгандарга 7 жылга чейинки абак жазасын берүү каралууда. Кошуна Тажикстандан айырмаланып, Кыргызстанда мындай ишмердикке эч кандай тыюу да, чектөө да жок. Атүгүл андай касиети барлар медиа аркылуу да өзүн жарнактай алат. Кыргызстанда өзгөчө шайлоо өнөктүгү учурунда көз ачыктар менен бүбү бакшылардын күнү туйт. Айрым эксперттер өткөн жылдагы парламенттик шайлоодо бүбү бакшылардын кызматы шайлоо технологиясынын бир бөлүгүнө айланганын айтып чыгышкан. Шайлоо маалында жол наштыруу үчүн көз ачыктарга байма-бай каттаган талапкерлер тууралуу да эл арасында кеп сөз болгон учурлар көп. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Азаттыктан программабызды эми аялзат түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу эки баланын энеси, күйөөсү да инсти болгон Латифа Сабированын тагдыры тууралуу сөз болот. Ал 2 жылдын жүзү болсо дагы жолдошунун дайыны чыкпай жатканын жана издөө тергөө иштери чабал жүрүп жаткандыгын айтып Азаттыкка арызданды. Ал өзү дагы жок жерден күйөөсүн өлтүрүүгө шектелип камалып кала жаздаганын, милициялардын кылмышты моюнга алдыруу аракеттерин айтып берди. Укук коргоочулар кылмыштын бетин ачууда зордоп моюнга алдыруу жана алсыз тарапты кысымга алуу аракеттери али уланып келеат деп ырасташат. Берүүнү кабарчыбыз Канымгүл Эркеева жана Мирлан Кадыров даярдашты.
Айтлатфиже моюнуңа ал, мен кылдым деп айткын сен. Жабылбай, жабылбайынча калсын. Айтасың дейт. Не дейсің балдам?
Стрессте уже депрессияга түшүп калам да. Улам врачтарга барам, лечение алам кичине. Бирок баары жата албайсың да, эки кичинекей бала.
Көз жашын төгүп Азаттыкка арыз арманын айтып келген бул келиндин аты Латифа Сабирова. Экинчи турмушунан эки уулду болуп, эл катары оокат өткөрүп жаткан үй бүлөнүн турмушу 2014-жылдын жайынан баштап таптакыр башка нукка өзгөрөт. Ал бизге дээрлик 2 жылга чукул убакыттан бери күйөөсү Нуркалый Кадыровдун дайыны чыкпай, аны издөө иштеринен да майнап болбой жатканын айтып кайрылды. Анын айтымында күйөөсү нарындык таанышы Татан Момунов менен бирге иш баштап 2014-жылы Кытайдан товар алып чыгышмай болушат. Бирок бул иштин арты жакшы бүткөн жок.
2014-жылы бул менин жолдошум Кадыров Нуркалый Нарын шаарынын тургуну Татан Момунов Татан менен мурдатан тааныш болчу. Кытайга түшүп экөөбүз бизнес кылбайлыбы, сен сат дагы тиги акчаны эме кылгын деп экөөшүнүп сүйлөшөт экен. Менин жолдошум ушинтип айтты да, айтор мен дагы ошончо суммада, сен канча сумма кошсоң мен ошончо суммада кошом дагы экөөбүз ортодон бизнес кылабыз деп айтат экен. $15,000 деп временканы бөлүп ошо бөлүп туруп сатат дагы, анан кийин өзүнүн кызы ошол аз эле убакытта, бир жума убакытта тиги загранпаспортту жасатып берет да, Кытайга түшүп биз Кытайдабыз деп сүйлөшөт.
Учурда дайыны чыкпай жаткан Нуркалый жүк ташуучу машинаны Кытайдан шерги жок айдап чыгып, жолдо автоунаасы бузулуп бир топ түйшүк тарткан айтып аялына телефон чалган экен. Айтымдарына караганда машинаны гана айдап чыгып берүүгө убадалашкан Татан Момунов Кытайда калган.
Мен күйөөмдү чык, сен чыгып кет машина менен дейт дагы, тияктан дагы мен күйөөмдү машина менен чыгарып жиберет дагы, өзү калып калат Кытайда. Менин жездем сот болуп иштейт, бир эмнем КГБда, айтор бүт айтат дагы, мага деген бүт баары юрунда, аны мен өзүм тейлейм, сен вообще товарды эме кылбайсың, только мага айдап чыгып гана бересиң дейт. Анан бул эми мен шаарга барайын, канча күндөн бери үйүмө да бара элекмин, шаарга кетем десе машинанын деген акмуска күйөө баламдын үйүнө, туугандарымдын үйүнө токтотуп коюп кете берсин дейт. Айтор 2 күн өткөндөн кийин бир таможная служба деген акнийба келди үйгө. Бирок күндө звонок боло берди, анан кийин бул 9:30 Нуркалый Нарынга автобус менен кетти. Эртең менен саат 5:00 жеттим деп звонок кылды. Биринчи күн бүтө турган болду деди, ии деп калдык. Анан ошол боюнча эле эртең менен эле мен звонок кылсам телефону отключен. Анан бир мезгилде тиги жолдошунун телефонун алды дагы мага кыйкырып, сен деген тиги эмне Бишкекти алып жатып алып Нуркалыйды тиги мага эметесиң, жок Нуркалый мен таппай атам деп эле бир кайдагы сөздөрдү түшүнгөн жокмун.
Латифа Сабирова жолдошу акыркы жолу Татан Момуновдун үйүндө болгонун, алардын үйүндөгү жүк ташуучу машинадан кийимдери, айрым буюмдары табылганын билдирүүдө. Бирок ал бул кылмышты милиция убагында аялынын моюнуна койгонго аракет жасаганын, мунун айынан жолдошунун туугандарына да жаман жаман көрүнгөнүн айтып берди.
Бир мезгилде давай киргиле деп туруп эле тиги бул жактан издеп жүргөн туугандарынын баарын киргизип, тиги таатан келди, тиги аялы кирди, анан кийин киргенде эле бул деген күйөөсүн издеп келген жок, келип алып менен давай акча бер деп айтып атат. Дегенде эле кайным сөгүнүп алып кетти. Эми анан Ошканын номерин ушу кетип атканда жаңылды болчу, мен ошонун номерин жакшы эстей албай калыптырмын деп баштаганда, көрдүңөрбү, мына күйөөсүнүн номерин да так билбейт. Уже караңгы түн, баякылар сөгүп атат, кайнагам сөгүп атат, кайным сөгүп атат, ата мен үйдөн кууп чыккан деп айткан капкайдагы сөздөрдү айтат. Тиги кишичи сен мойнума ал бер деп айтылайсызбы же, сен деген мен кылдым деп айта берген, жабылбай ак жабылбайынча алсын депчи. Тиги кайным зоно кылып атат, туугандардын баарына келгиле мына уже колго түштү депчи. Колго түштү мынакей, ушул кылган турбайбы, тиги бети жок депчи. Саат экилер болуп калган мезгилде айтылайтпы же мойнуңа ал мен кылдым деп айткын сен, жабылбай ак жабылбайынча калсын айтасың дейт. Эмне дейсиң угул дагы жерде? Ушуда азыркыга чейин деле ушул эле эмени карманып келе жатат. Менден ошол жанагы уруш болду деген сөздөн кийин туугандары кичине арылганы менен, мына үйдөн сен ошол үйдө отурганыңа Кудайга шүгүр де, сен акың жок, сенин укугуң бизди кызыктырбайт. Мына азыркыга чейин эки балам менен өзүм, мына ден соолугум күндөн күнгө начарлап ушинтип баратат. Тиги экөөнү кантип багам? 6 айдан кийин былтыры жылы 6 январ күнү бир суудан сөөк чыгат. Чыкканда биз берген немелерге караганда ошол көп жагынан саппадайт, этет. Бирок эч билинбей калыптыр. Каяка мындай эмени айтпайсыңбы десем, азыр пока чечиле элек деп туруп телефонду өчүрүп коет. Ну, звоно кылсам албайт. Эмне болгон белгисиз, мен нарынга барып келе албайм.
Сабированын айтымында милиция үй бүлө ортосунда анда санда пикир келишпестиктер болгонун себеп кылышкан. Кийин тергөөнүн жүрүшүндө жоголгон Нуркалый Кадыров менен шеригинин ортосунда ошол түнү уруш болгон деген маалыматты алгандан кийин гана күнөөнү аялынан алып салышкан. Бирок милициядагы анын туугандары да иш эмне болуп жатканы тууралуу маалымат беришпейт деп арызданды. Биз жоголду делген Нуркалый Кадыровдун иниси Казбек Кадыров менен байланышып маалымат алууга аракет кылдык. Ал дагы иш жай жүрүп жатат деген пикирин айтты.
Ген прокуратура аркылуу негизи ошондой договоренность бар экен да башка мамлекет мененчи, через орган болуп калат экен. Анан ошондо ДНК установили, бияктан баласынын улу мурунку аялынан бир баласы бар да биякта, инибиз. Ошонун ДНКсы менен ошо туруптукун тиги ребронун фрагментин алып бардык, анан сопоставить эле туура эмес болуп чыкты, бизге тиешеси жок болуп чыкты. Акыркы жашаган аялынын дагы бир баласы бар, несовершеннолетний, ошо тиги мамасы менен кошо жүргүзүп ошо ДНКсын өтөлү десек, анан казактар дагы добро деди. Ан эми повторный деп атабыз эми ушу, анан череп дагы бар болчу да, ошо баягы туруптукучу, анан ошону дагы фотосовмещение кылалы деп аны дагы айттык, ошо эки письмону жөнөткүлө деп бияка неметип атабыз да, азыр эле ошо узарып атат.
Ал ортодо Нарын облустук милициясынын тергөөчүсү Азамат Мукаев ушундай окуя катталганын тастыктап, бирок бул иш боюнча эч кимге айып тагыла электигин Азаттыкка билдирди. Анын айтымында адам өлтүрүү беренесине ылайык кылмыш иши козголгон.
Азыркы учурга чейин Кадыров Нуркалый Жусуповичтин сөөгү табылбай элет да. Бул боюнча толугу тергөөгө аракеттер жүргүзүлүп, азыркы учурда изделүүдө да. Бул боюнча розыск аялдык республиканын масштабына чейин чыгып, бул боюнча айыпталуучу кылмыш боюнча эч кандай жок. Себеби Нуркалый байкенин сөөгү табылды элек. Болгону азыр кылмыш тергөөсү жүрүп атат да. Ошо эч кимге айып угузулду элек азыркы учурда. Көп аракеттер жүргүзүлдү эми бул боюнча.
Бир эки мисалды айта кетсең.
Мисалы Бишкек шаарынан бери иттер алып келип үйлөрдү изилдеп, телефон распечаткалар алынып, ушундай эле жүргүзгөнү. Республикада мисалы сөөктөр чыгарганда алар боюнча жүргүзүү, опознание жүргүзүлүп, шектүү азыркы учурда жок чындыгында.
Казбек Кадыровдун жакындары аялы Латифа Сабирова шериги жана акыркы жолу урушуп үйүнөн чыгып кеткен деген маалыматтан улам бул иш боюнча Таатан Момуновдон шек санашууда. Момуновдун өзү менен байланышуу мүмкүн болгон жок, бирок анын аялы Талайбүбү Акимбаева буларга токтолду.
Ошо жана таможниктер аны аябай эме кылган, сен күнөөлүүсүң тиги машинаны токтотуп салганыңа, трассадан чыгып кеткениңе күнөөлүүсүң деп ошо таможниктер аябай эметкен. Мен да жүргөм жанындачы. Анан ошондон келгенден кийин 6 демаш күн болуп калды. 6 демаш күн болуп калгандан кийин тиги мен эки күн жерде жата албайм эле, өзүнөн өзү эле мындай эметпей элечи. Тигилер дагы урушуп эметип койду да, эми баланы акча төлөйсүң, 20,000 жолго төлөйсүң, стоянкасына, саатына төлөйсүң деп ушинтип тигилер урушуп эметкенден. Бул жерде куда сүйөктөрүм бар, балдысым бар. Ошолордукуна барам дагынан биринчи күнү келем деп чыгып кеткен боюнча жок болуп атпайбы. Анан бизди деген өлтүрүп салып эле боонарыбызга салып ийдиңер деп эле ууратып эле канча уже жинди болуп калды күйөөм деген ненормальный болуп эле эми кичинеден кыймылдайлы деп мына өзүм көмүргө барып атам бар экен. Жолдошум болсо оорулуу болуп калды, ненормальный болуп эле тиги сүйлөгөн сөзүн билбейт, больницага жатат.
Бул окуя чаккан үй бүлөнүн турмушун таптакыр башкан укка буруп салды. Балдар болсо күндө атасынын кирип келишин күтөт.
Балдарым деле коркуп калды, кээде аябай катуу жатып калам үйдөчү. Апа кээде экөө эки жагымдан ушундай колдорумду кармап үстүмө жата калып бел ашып ушинтип эметет да эми атам башка жака кетип калган окшойт. Бизди тыштап апа ке бүгүн тиги эмеге барсаңыз айтыңызчы, атамды таап берсин, аяз атага деле кат жазып атабыз, атамды таап бериңизчи деп дейт. Экөө тең кат жазып күндө бир жок дегенде ушу бир күндө ушу кайтырлап жоюп эле да. Анан бир мындай бир номерлер, номер жок эле, неизвестный номер менен былтыркы жылы октябрь айларында 2015 бат баттан чыгып турду, сүйлөбөйт. Анан ким, биз күтүп атабыз, сен кимсиң, сүйлөбөйсүңбү? Кээде мындай бат эле коркуп кетип өчүрүп салам, 5-10 мүнөт кармап, кээде болсо жарым саат кармап койбом, ошондой тура берет.
Бул иш боюнча адвокат жалдап баардык акчасын алдырганын айткан Латифа коомчулукка кайрылып милициядан акыйкат чечим чыгарып берүүнү өтүнүүдө. Бул боюнча убагында укук коргоочуларга жана акыйкат институтуна дагы кайрылуу жолдогон. Ал ортодо укук коргоочулар кылмыштын бетин ачууда зордук моюн калтыруу жана алсыз тарапты кызымга алуу аракеттери уланып келатканын айтышууда. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып чыккан Каныгүл Элкеева, мага нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров жардам берди. Саламатта болуңуздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Нью-Йорктон Сиднейге 32 мүнөттө учуп жетүүчү учактын долбоору жасалды. Асман көлүктөрү, дрондор почточунун кызматын аткарышат. Дүйнөдөгү ушул жана башка илим техника жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырмакчы.
Канадалык инженер-дизайнер Чарльз Бомбардиер долбоорлогон реактивдүү самолет 10 адамды 20,000 километрге 1 саатка калбай жеткирет. Эгер бул самолет жасалса, Бомбардиер мурда өзү иштеп чыккан Скримден 2 эсе, ал эми легендарлуу Конкорд самолетунан 12 эсе ылдам учат. Бул жөнүндө Forbes журналы кабарлады. Скрим темир жолго окшош магнит жастыкка орнотулуп, андан тапанчадан аткан октой болуп атылат. Канатындагы ракетага ар кандай аэропорттон учуп конгонго мүмкүндүк берет. Бомбардиердин айтымында реактивдүү бизнес учакка туруктуу иштеген кыймылдаткыч керек жана ага түшчү жүргүнчүлөрдү тандоо кыйынчылык жаратышы мүмкүн. Эгер антипод жасалса, Нью-Йорктон Сиднейге чейинки 9929 километрди 32 мүнөттө учуп өтөт. Жылкыдай эстүү дрон. Интернет аркылуу соода кылган Amazon компаниясы дронду же пилотсуз учуучу аппаратты кардарларга буйруган товарын жеткирген почточу ирети колдонууга АКШнын тиешелүү агенттигинен уруксат сурады. Компаниянын вице-президенти Пол Мизнердин Yahoo.com сайтына чыккан маекте айтышынча, дрон товарды 16 чакырым радиусундагы ээсине заказ берилгенден 30 мүнөт өтпөй жеткирет. Бир талап жүк 2 кило 268 граммдан оор болбош керек. Мизнер интервьюда почтачы дрон автомобилге караганда көбүрөөк жылкыга окшош болот. Себеби ат өзү үчүн коркунучтуу тоскоолдуктарды айланып өтөт дейт. Эл керектөөчү жаңы товарлардын Лас-Вегаста өткөн жарманкесинде дүйнөдөгү биринчи пассажирдик дрон Асман көлүгү көрсөтүлдү. Кытайдын Ихэнг компаниясы жасаган квадрокоптерге бир гана жүргүнчү батат. Аппарат сенсордук экрандан башкарылат жана авиадиспетчерлер асмандагы башка дрондор менен автоматтык түрдө байланышып, эң кыска жана коопсуз жолду өзү тандайт. Жүргүнчүнү 16 чакырымга 23 мүнөттө жеткирет.
саатына 100 километр аралыкка учат. Нью-Йоркто быйыл жыл соңуна чейин аба ырайына байкоо жүргүзчү 125 автоматтык режимде иштечү метеостанция курулат. Ошондо синоптиктер, чукул кырдаалдар кызматы жана доктурлар бир күндүн ичинде 1 миллионго чейин маалымат алып калат. Ал болчу бороон чапкыттар, деңиздин кириши, атмосферадагы басым тууралуу алдын ала так маалымдаганга мүмкүндүк берет.
Урматтуу каарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.